ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Національний банк офіційно девальвував гривню. Чи відображає курс реальну ситуацію в економіці?
Національний банк буде встановлювати офіційний курс по результатам роботи міжбанківського валютного ринку. Є ринок, він буде определяти.
Обмін нелюб'язними компліментами між російськими та американськими посадовцями.
I'm obviously not going to comment on private diplomatic conversations.
Чого очікують від зустрічі в Сочі Віктора Януковича з Володимиром Путіним на Олімпіаді?
Президент Янукович нічого не хотів сказати в течені цієї неділі, тільки чекав, що президент Путін йому дає прикази.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Європейському Союзі не коментують зміст і характер оприлюднених днями в інтернеті перехоплених телефонних розмов американських і європейських дипломатів, серед яких була помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Речниця Європейської комісії Пія Арен-Кілтегансен заявила сьогодні: ми не коментуємо про зміст нібито перехоплених телефонних розмов у принципі. Що я можу сказати, це те, що приватні телефонні розмови не належать до тих інструментів, які ми використовуємо в наших зусиллях на допомогу Україні. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр теж висловився сьогодні з цього приводу. Те, що заявила Нуланд про європейців, я цього не чув. Думаю, немає місця для критики нашої поведінки щодо України. Натомість, як я вже казав, є місце для дискусії про можливі санкції проти українських посадовців, заявив німецький міністр. Також у Франції міністр закордонних справ Лоран Фабіус згадав про це сьогодні. Якщо прем'єр-міністри чи міністри закордонних справ будуть присвячувати найкращу частину свого часу, коментуючи слова того чи іншого дипломата, в нас не залишиться часу на інше. Тому я краще займуся іншим, сказав Фабіус, не коментуючи цих повідомлень. Натомість невдоволення цим висловили у канцлера Німеччини Ангели Меркель. Її речниця Крістіане Вірц заявила сьогодні:
я хочу сказати, що канцлер назвала ці заяви абсолютно неприйнятними.
Йдеться про те, що в записаній розмові оголос Вікторії Нуланд грубо висловився на адресу поведінки Євросоюзу щодо допомоги в улаштуванні в залагодженні української кризи. Заяви міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка про підготовку праворадикальними угрупованнями теракту в опозиції назвали спробою залякати суспільство, так мовиться в повідомленні на сайті партії «Батьківщина», яка категорично спростувала, за її словами, закиди МВС про нібито підготовку державного перевороту екстремістами від опозиції. У Міністерстві внутрішніх справ сьогодні заявляли, що мають оперативну інформацію про підготовку праворадикальними угрупованнями терористичного акту. Тим часом сьогодні в Туреччині довелось піднімати в повітря винищувач, щоб гарантувати безпечну посадку пасажирського літака турецької авіакомпанії, що летів із Харкова до Стамбула. П'яний пасажир, громадянин України, погрожуючи нібито вибухівкою, якої врешті не виявили, вимагав звернути курс літака на російський Сочі, де сьогодні почалися зимові Олімпійські ігри.
І на цю тему більше далі у передачі про Сочі і Олімпійські ігри. А з новинами був Сергій Драчук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Національний банк офіційно девальвував гривню. Курс гривні до долара на сайті НБУ нині 8,5, тоді як протягом майже двох років тримався на позначці 7,99. Як офіційний регулятор, так і низка банків такий крок оцінюють позитивно, наголошуючи, що віднині курс відображає реальну ситуацію в економіці. Девальвація гривні – не єдина новина від Нацбанку. Від сьогодні на купівлю валюти тимчасово запроваджують наложено обмеження, а офіційний курс планують час від часу переглядати. Що означають ці новації і на що радять звернути увагу експерти, з'ясовувала Олена Римовська.
У Національному банку України закріплення гривні на рівні 8,7 до долара пов'язали з необхідністю відреагувати на ситуацію на міжбанківському ринку. Надалі регулятор має намір час від часу переглядати курс гривні, заявила представник НБУ Олена Щербакова.
Національний банк буде встановлювати офіційний курс по результатам роботи міжбанківського валютного ринку. Є ринок, він буде определяти.
Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Віктор Мазярчук пов'язує рішення НБУ переглядати офіційний курс із неспроможністю надалі утримувати його на одній позначці. Фахівець посилається на останні дані Нацбанку щодо стану міжнародних резервів України, згідно з якими у січні на валютні інтервенції держава витратила понад 1,5 мільярда доларів.
Зараз вони підтримують фактично курс за рахунок виключно адміністративних заходів. У нас дуже низький відсоток покриття резерву.
Щодо адміністративних заходів, від сьогодні набула чинності постанова Нацбанку, яка запроваджує тимчасове обмеження на валютні операції. Зокрема, поки що банкам заборонили купувати валюту для громадян на суму понад 50 тисяч гривень у випадку, якщо ці гроші потім перерахують за кордон. Також, згідно з постановою, віднині заявку банку на купівлю валюти розглядатимуть протягом 6 операційних днів. У Нацбанку очікують, що таким чином вдасться зменшити попит на долар на міжбанку. Водночас, за словами голови правління банку Надра Дмитра Зінькова, постанова державного регулятора суттєво обмежить у своїх діях спекулянтів.
Визникає замедлення оборота, невозможно в
виникає уповільнення обігу. Неможливо протягом одного дня купити і перепродати валюту, розкрутити курс. Мабуть, у ситуації, яку ми пережили протягом останніх кількох тижнів, це дуже правильний захід.
Це дуже актуальна і правильна міра.
Тим часом в опозиції радять звернути увагу на те, що Національний банк змінив офіційний курс аж через кілька тижнів після валютних коливань на міжбанку. Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності, народний депутат від Батьківщини Степан Кубів, каже, що лихоманка на ринку нашкодила не всім.
Вони задовільнили всіх олігархів, забезпечили виведення максимальної валюти по заявкам тих, хто сьогодні вкрав у держави найбільше, а тепер коли всі виконали зобов'язання, вони будуть виконувати рекомендації, які їм дали по плаваючому курсу.
Згідно з готівковим курсом у п'ятницю, 1 долар можна купити за 8 гривень 75 копійок, євро – за 11,82. У Нацбанку прогнозують, що після вихідних курс в обмінниках і далі знижуватиметься. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко прокоментував ситуацію з девальвацією гривні моїй колезі Тетяні Ярмощук.
У п'ятницю Національний банк України офіційно девальвував гривню. Пане Сугоняко, для чого вони тримали курс 7,99 упродовж такого
чудове запитання
часу?
Тому що створювали видимість. Що таке стабільний курс? Це стабільні ціни на імпорт. Що таке низька інфляція, яку вони так само тримали? Це стабільні ціни на всі товари, начебто. Але разом з тим вони створили таку видимість стабільності, а разом з тим вони поряд накопичували, вибудовували дамбу. Ця вода йшла, інфляційна, курсова, але вони вибудовували оцим борговим забором. Вони все більше і більше робили цей борг. І плюс до того, ще за цей період вони зменшили валютні резерви. От в 11-му році, в середині 11-го року, було 11,38,6 мільярдів валютні, золотовалютні резерви, доларів, а сьогодні 20. От стільки вони вклали от в цю дамбу.
Чи можна говорити, що цю дамбу наразі прорвало?
Прорвало, 100%. Чому вони не могли ще добудувати боргу? От вони пообіцяла їм Росія 15, два дала, а більше не дають. Вони поїхали в Європу, поїхали в МВФ, в Китай, ніхто не хоче давати. Вони спустили трохи води, але ця дамба рано чи пізно буде обвалена. Можна, безумовно, знайти вихід, тобто взяти позику, втримати, ну, девальвувати там, скажімо, ще до якогось рівня, але не так, щоб вже зовсім обвалити його, і розпочати трансформаційні зміни в економіці, які ніхто не робив, не тільки останні 4 роки, але всі 20 років, для того, щоб Україна запрацювала як нормальна економічна держава.
Пане Сугоняко, які зараз є варіанти розвитку ситуації? Що може бути з українською валютою, з курсом?
Хто буде керувати новим урядом? Коли будуть вибори? Чим закінчиться повстання проти неправди?
Тобто питання у політичній площині?
Перспектива в політичній площині. До тих пір, поки будуть залишатися ці люди, що є при владі, зараз от вони девальвували на такий рівень, і зараз вони будуть намагатися його тримати, якщо буде на це фінансові можливості, якщо вони знайдуть якісь джерела. Ну, а якщо вони будуть девальвувати, треба ж розуміти, що ця девальвація означатиме підвищення цін.
Повну версію інтерв'ю з президентом Асоціації українських банків Олександром Сугоняком слухайте завтра у передачі «Суботнє інтерв'ю» на сайті Радіо Свобода. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Позитивно те, що ми скасували ті ганебні поправки, які порушення Конституції голосували з руками.
Я прийняв це рішення тому, що я хотів обезпечити можливість достичь согласия, достичь компромісу.
Це «Свобода сьогодні».
Мене розп'яли, вон, вбивали. Ухо відрізали, лице порізали. На тілі живого місця немає.
Щоб міліції відмітить від цього бруду, від цієї ганебної дії Беркуту, треба 50 років.
І щоб таких вісь, як Беркут, що в нас не було. Якщо він проти народу, він виконує тільки інтереси президента, це його, як сказати, слуги. От, а нам не треба, щоб у президента були свої слуги.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Помічниця державного секретаря США Вікторія Нуланд бачить в радникові російського президента Сергієві Глазєві потенціал письменника-фантаста. Так вона відреагувала на вимоги останнього до неї припинити шантаж та залякування українських олігархів і можновладців. До цього, мовляв, вона вдається на зустрічах з ними. Такий обмін нелюб'язними компліментами між російськими та американськими посадовцями, залученими активно до українських справ, відбувся на тлі справжнього шпигунського скандалу. В інтернеті невідомі оприлюднили запис телефонної розмови Вікторії Нуланд з американським послом в Україні Джефрі Пайетом. Його поява збіглася в часі з візитом представниці американської дипломатії до України. Жанна Безп'ячук знає подробиці.
Цими днями інформаційний простір облетів запис перехопленої невідомо ким телефонної розмови, яка нібито відбулася між помічницею державного секретаря США з питань Європи та Азії Вікторією Нуланд і послом цієї країни в Україні Джефрі Пайетом. Твіт помічника, першого заступника голови російського уряду Дмитра Лоскутова з посиланням на цю розмову швидко розійшовся соціальними медіа. Встановити наразі перше джерело не вдалося, хоча в Держдепартаменті вже вказали на ймовірну причетність до цього Росії. У цій розмові, зокрема, голос, що приписується Вікторії Нуланд, говорить про те, що Віталію Кличку не варто входити до нового уряду. Натомість Арсен Яценюк, як людина, яка має економічний досвід, управлінський досвід, може увійти до цього уряду. Приїхавши до Києва, Вікторія Нуланд заявила, що її місія – допомагати діалогу і відновленню людської гідності в Україні. Моя місія сьогодні від імені мого уряду – продовжити перемовини з представниками влади, опозиції, громадянського суспільства, щоб спробувати дати раду складним проблемам і об'єднати зусилля поміркованих сил, готових працювати над деескалацією напруження.
De-escalation of tensions.
Тим часом в інтерв'ю виданню «Комерсант Україна» радник російського президента Сергій Глазєв заявив, що Вікторія Нуланд їздить до Києва, щоб займатися шантажем та залякуванням українських олігархів, а також представників президента та уряду. Він твердить, що за його інформацією на зустрічах з ними помічник державного секретаря обіцяла включити їх до чорних списків, якщо вони не віддадуть владу опозиції. Вікторія Нуланд назвала цю заяву абсолютною вигадкою і додала, що з Сергія Глазєва вийшов би гарний письменник-фантаст. Вона також відмовилася коментувати автентичність запису розмови. Я, вочевидь, не маю наміру коментувати приватні дипломатичні розмови. Окрім того, щоб зауважити, що це було вражаюче зроблено, і аудіозапис звучить дуже чітко. Відповідаючи на запитання журналістів, речниця Державного департаменту США Джен Псакі зауважила, що вона не говорила про те, що розмова є неавтентичною. Вона також повідомила, що Вікторія Нуланд зв'язувалася зі своїми європейськими колегами та вибачалася за коментарі, які прозвучали в оприлюдненій розмові на адресу ЄС. Зауважмо, в записі звучить критика бездіяльності ЄС в Україні та вживається на його адресу
ненормативна лексика. Речниця Держдепартаменту наголосила, що коментарі щодо опозиції не мають нікого дивувати. Це природно, що посадовці обговорювали останні події в Україні. Зрештою, Джен Паскі припустила, що витік розмови могли організувати представники Росії. На уточнююче запитання про те, чи варто вважати це шпіонажем, відповіла, що цілком імовірно. Так. Тим часом в Україні прес-секретар лідера удару Віталія Кличка Оксана Зінов'єва заявила, що цю розмову, де десь чимало про цього політика, в ударі не коментують.
Коментувати зміст розмови, яку не визнали автентичною, лише сказавши, що це могла бути приватна розмова, ми вважаємо, що неправильно і немає сенсу.
Народний депутат від «Свободи» Юрій Сиротюк взагалі переконаний, що на запитання щодо автентичності і змісту розмови має відповідати той, хто її записав та оприлюднив, а не ті, кому вона приписується. Жанна Беспічук, Радіо «Свобода», Київ.
А про дезінформацію і провокації в соціальних мережах слухайте у наступній передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Президент України Віктор Янукович побажав сьогодні в Сочі українським спортсменам успіхів на змаганнях 22-ї зимової олімпіади. Український глава також провів цього дня в столиці зимової олімпіади переговори з генеральним секретарем ООН пан Гі Муном і генеральним секретарем Ради Європи Торбьорном Ягландом. Західні аналітики кажуть, що очікування від зустрічі Віктора Януковича з Володимиром Путіним в рамках цієї подорожі дуже погані. Чому, дізнавався Василь Зілгалов.
Західні експерти вели напередодні зустрічі Путіна і Януковича в Сочі мову про намагання Кремля самостійно вирішити долю України на свою користь та не дати здійснитися тут плану Європейського Союзу Сполучених Штатів Америки щодо мирного розв'язання української кризи. Агентство Reuters вважає, що Янукович з Путіним навряд чи обговорюватимуть у Сочі перспективи своїх олімпійських збірних. Агентство повідомляє зі своїх джерел у Кремлі, що глави двох країн обговорять у кулуарах 22-х зимових Олімпійських ігор кандидата на посаду нового прем'єр-міністра України. Також джерела Reuters свідчать, що Путін вимагатиме у президента Януковича розігнати Євромайдан, бо лише у цьому разі Москва відновить кредитування у рамках грудневого кредиту 15 мільярдів доларів. Агентство також повідомили, що очікувана зустріч Путіна з Януковичем може відбутися лише пізно вночі після відкриття Олімпіади. Відомий американський аналітик Андерс Ослунд сказав Радіо Свобода, що Янукович буде діяти вдома саме так, як йому скаже Володимир Путін, і що очікування від зустрічі в Сочі дуже погані.
Так виглядає, що президент Янукович нічого не хотів казати упродовж цього тижня, бо очікував, що президент Путін віддасть йому свої накази. Ситуація виглядає зараз погано, і офіційний тон Москви нині дуже різкий. Є ймовірність чогось поганого. На мою думку, вже цілком ясно, що Росія дуже прямо втручається у внутрішні справи України. На наступний тиждень прогноз виглядає дуже погано. Головне, що українській опозиції треба робити – це домовитися з групами Фірташа та Ахметова в парламенті. Лише через парламент опозиція може перемогти. І незрозуміло, чому вона цього не робить. Звичайно, що їм не потрібно вести переговорів із Януковичем. Треба говорити лише з Фірташем, Льовочкіним і Ахметовим, та з ними виступити проти Януковича, щоб була інша більшість у парламенті. Опозиції необхідно діяти самій, без Януковича, проти Януковича. Але вони втратили марно цей тиждень. За цей час необхідно було домовитися. На жаль, цього не сталося. Заяви опозиції, що вона домагатиметься хоч якогось компромісу з Януковичем, це не вихід. Це неправильна стратегія. І через це нічого не виходить.
Президент Янукович також зустрівся в Сочі з генсеком Ради Європи Торбьорном Ягландом та президентом Швейцарської конфедерації Дід'є Бургхальтером. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Сьогодні ми також поцікавилися у перехожих Києва, чи, на вашу думку, президент України мав їхати до Сочі в ці дні, чи мав би залишитися у себе в Україні. І ось що почули на вулицях Києва.
Думаю, йому краще було звернути увагу на ситуацію, яка склалася в Києві, в Україні, а потім вже розбиратися з зовнішніми проблемами. Мабуть, він хоче, можливо, просити допомоги.
Що від нього залежить? Ми маріонетка. Що він тут є, що його тут немає? Ви мене извините, це ж понятно. Правлять другі. Олігархи в основному.
Надзвичайний стан, люди, куди їхати? Надо в руки брати хазяїну і рішати оці питання. Небезпека страшна, і це не знаю, коли воно чим закінчиться.
Це було не варто робити. Треба було вирішити цю ситуацію, поки йде Олімпіада, скористатися цим моментом. А цим воно більше загострюється, люди більше вже зневірюються і в опозиції, і влади. Ніхто не бачить виходу.
Це в нас в країні такий, я извиняюсь. А це ж міжнародне. Понимаєте, щоб нас уважали, треба і кого-то ще уважати.
Для нього це, звичайно, варто. А для ситуації, яка склалася, ні. Важна зустріч буде з Путіним, це понятно. Можуть вирішувати дуже стратегічне питання, щоб в разі заколоту тут можуть вести війська з Росії. Негайно треба вирішувати питання тут Майдану і ті питання, які поставлені, щоб вернутися до Конституції 2004 року.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо, чому військово-олімпійські ескадри стоять біля Сочі. 48 учасників автопробігу на Межигір'я, який відбувся ще 29 грудня минулого року, вже позбавили водійських прав.
Вийшло, що в певних місцях інспектори зупиняли лише водіїв того району, з якого він є.
Про це і більше після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в російському Сочі проходить офіційне відкриття 22-х зимових олімпійських ігор. І зважаючи на високу, як пише світова преса, імовірність терористичних актів, російська влада вживає посилених заходів безпеки. З цією метою до північно-кавказького узбережжя офіційно Москва стягнула цілу армаду військових кораблів, частина яких прибула з української території, де вони базуються. Водночас до східної частини Чорного моря зайшли два американських військових корабля. Де саме і що роблять російські та американські військові моряки, розпитаємо зараз у нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він стежить за пересуванням військових кораблів Чорним морем. Володимире, я вас вітаю. Отже, що роблять американські кораблі в Чорному морі?
Доброго вечора. Офіційний Вашингтон неодноразово пропонував російському керівництву сприяння в упередженні терористичної загрози напередодні і під час зимової олімпіади в Сочі. Зокрема, представники Держдепартаменту США наголошували, що Сполучені Штати і Росія вже співпрацюють у справі гарантування безпеки під час цих великих міжнародних змагань. Втім, за іншою інформацією, російська влада відмовилася від американської допомоги. Як би там не було, але за офіційним повідомленням ВМС США, саме з метою проведення раніше запланованих операцій з підтримки безпеки в регіоні до Чорного моря 4 лютого увійшов флагманський штабний десантний корабель 6-го флоту США «Маунт Вітні», а за добу протоку Босфор пройшов американський ракетний фрегат «Тейлор». Учора американські кораблі досягнули східної частини Чорного моря і зараз, перебуваючи майже на межі 12-мильної зони територіальних вод Російської Федерації і Грузії, курсують на невисокій швидкості вздовж узбережжя. «Маунт Вітні» рухається туди і назад від Адлера, де розташований Олімпійський парк, на північ до Сочі, а «Тейлор» рухається на проміжку південніше Адлера аж до Піцунди. Як повідомив редактор порталу «Чорноморські новини» Андрій Клименко, американські кораблі демонстративно увімкнули передавальні пристрої автоматизованої ідентифікаційної системи АІС, що дозволяє відслідковувати їхнє пересування через інтернет. Андрій Клименко також назвав неточною і сумнівною інформацію деяких мас-медій про те, що на борту кораблів перебувають 600 морських піхотинців. За його даними, з кораблів зняли важке ракетне озброєння і вони виконують радіоелектронну розвідку. На випадок теракту чи іншої необхідності можуть взяти на борт і 230 американських спортсменів, і до 1000 вболівальників. Людмила.
Володимире, наскільки відомо, російська флотилія біля Сочі, вона ж значно потужніша.
Росіяни зосередили біля Кавказького узбережжя майже 30 кораблів. Зокрема, 3 і 4 лютого із Севастополя сюди вийшло 7 плавзасобів Чорноморського флоту Росії, в тому числі ракетний крейсер «Москва». За даними Андрія Клименка, у заходах безпеки Олімпіади з моря також беруть участь щонайменше 9 кораблів і суден новоросійської бази Чорноморського флоту Росії і 8 плавзасобів прикордонної служби Російської Федерації. Що ж стосується інформації про підвищення готовності у частинах і на кораблях російського флоту, які базуються на території України, то підтверджень цьому немає. За даними прес-центру ВМС України, служба українських військових моряків триває теж у штатному режимі. Разом з тим, прес-служба Міністерства оборони України повідомила, що у зв'язку з початком зимової олімпіади в Сочі на військовий аеродром Бельбек під Севастополем прибули літаки Су-27 бригади тактичної авіації, які від сьогодні заступили на бойове чергування з охорони повітряного простору України. Людмило.
Дякую. На зв'язку із Кримом був Володимир Притула. Більше на цю тему на сайті Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам про те, що 48 учасників автопробігу на Межигір'я, що відбувся 29 грудня минулого року, вже позбавили водійських прав. Підставою для цього стали сфальшовані рапорти інспекторів ДАІ. Так переконують юристи-волонтери, що стали на захист активістів. Розмовляла з ними Ірина Стельмах.
29 грудня Ірина Чолівська разом з трьома пасажирами-чоловіками на своєму авто вирішила поїхати до Межигір'я у село Нові Петрівці. Проте заблукала і з колоною не виїхала. Наздогнала колону лише по дорозі біля одного з КПП, біля якого вона, за словами працівників ДАІ, не зупинилась.
Разом КПП, коли я його проїжджала, не стояли даїшники взагалі. Відповідно, ніхто навіть не намагався мене зупиняти. Ми спокійно проїхали собі, проїхали далі, там ще далі стояли даїшники, які також нікого не зупиняли. Ну і зупинилися, припаркували спокійно там за 50 метрів до даїшників, які стояли вже на повороті на Межигір'ї. Пішли далі пішки, десь за кілька годин повернулись, поїхали назад, і хлопців розвезла по домах, і тут на цьому історія закінчилася.
Через 2 тижні на домашню адресу до Львова Ірині Чулівській прийшло повідомлення про те, що їй терміново потрібно з'явитись в ДАІ для вилучення водійських прав. Рапорт про правопорушення Ірини складав працівник ДАІ Іван Малькевич. Проте, крім цього, він складав щонайменше 3 рапорти, які написані зовсім іншими почерками, і під ними стоять зовсім інші підписи. По-різному попідписувалися й інші працівники ДАІ на прізвище Козак, Тарануха, Тарабута, розповідає адвокат-координатор групи юристів, що зібрались надавати допомогу учасникам автомайдану Роман Маселко. Фальшування справ відбувається на всіх етапах, каже юрист, починаючи зі складання рапортів, закінчуючи судовими розглядами. Він наводить приклад групового рапорту, складеного на 52 автомобілі, невідповідності даним системи відеоконтролю «Рубіж» і інформацією у рапортах. Фактом, підкріпленим рапортами, каже він, є і те, що на одному пості одночасно перебувало 25 інспекторів.
Я назвав цей доказ телепортацією. Наприклад, інспектор Прохорчук, який на 20-му кілометрі мав дислокацію, так? Він по 12.30 був на 14-му кілометрі, і от ніж 12.30 на 20-му кілометрі. Це в суді використовується як єдиний і достатній очевидний доказ. Наступний такий цікавий факт ми виявили – це територіальна така прив'язка. Вийшло, що в певних місцях інспектори зупиняли лише водіїв того району, з якого він є. Як на мене, це давали просто дані відповідним районам, і вони під дані робили рапорт.
Натомість у прокуратурі не знаходять підстав для відкриття проваджень. Схожа реакція і у ДАІ. В процесі перевірки об'єктивного підтвердження не знайшли, йдеться у їхніх документах. За даними єдиного судового реєстру судових рішень, станом на 6 лютого порушено 75 справ стосовно учасників автопробігу та інших водіїв. У 48 з них вже відібрали права на строк від 3 до 6 місяців. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Із ініціативи комуністів та активістів лівих партій громадських організацій в Києві створили антифашистський народний фронт. Його завдання – протистояти спробам фашизації України, забезпечити в столиці України громадський порядок. Як мовиться в заяві фронту, більше як 2 місяці в країні відбувається антиконституційний фашистський заколот. Майдан, що почався як мирні збори, дуже швидко перетворився на силове протистояння. Екстремістські сили взяли гору на Майдані. Кінець цитати. Голова Координаційної ради антифашистського народного фронту Амар Аль-Анні розповів моїй колезі Богдані Костюк.
Які організації увійшли до Антифашистського народного фронту Києва, окрім політичної сили Компартії, яка виступила одним із засновників?
Сюди увійшли жінки-трудівниці, Союз радянських офіцерів, також інтелігенція за соціалізм, рух «Суть времені», робітничий союз міста Героя Києва. Ми взагалі виступаємо, перш за все, це ліквідувати той же інститут президентства, який нам за 20 років нічого не дав. Це кардинальні зміни в Конституції, які б дійсно направили нашу державу на парламентську республіку.
Розширене інтерв'ю з головою Координаційної ради Антифашистського народного фронту Амаром Аль-Анні читайте на сайті Радіо Свобода. Це була «Свобода сьогодні». Її підготували і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. На черзі «Молодь плюс».